Ghostbusters.
Let's go, Ghostbusters.
We got it.
Herru.
First things first. Afsakið pásuna.
Já, nei, takk, nei. Ég lærði að maður á ekki að segja afsakið.
Ok.
Maður á að segja takk.
Fórstu á námskeið hjá einhverjum konum?
Við þökkum þolinmæðina.
Já, ok. Já. Ok, byrjum aftur. First things first. Takk fyrir þolinmæðina. Kæru sófakál.
Við bara erum að koma hér úr löngu vetrarfríi.
Já.
En nú að byrja að vorra.
Já.
Og þá ætlum við að byrja að horfa.
Já. Það rétt. Varstu búin að hugsa þennan á því?
Já. Ég lá yfir þessum.
Okay,
að lengi að slípa þannan, sko.
Ég veit að ég heyri það á því.
It's a labor of love.
Þú varst alla fjóra mánuðin sem vorum ekki að taka hvað verið fyrstum brandurinn.
Verða
brandurin.
Komið góða opnuna mínu, sko.
En við fórum í smá pásu, krakkar mínir, út af því að það var bara aðeins og mikið að gera hjá okkur.
Það var bara aðeins og mikið að gera hjá okkur,
Og já. Þú varst í útlöndum.
Ég var í útlöndum og þú varst í vinnu.
Já, ég var í vinnu og við ætluðum líka að, við ætluðum að setja rosa fókus á að finna ykkur sponsora fyrir hérna podcastið og það gengur ágætlega.
Já, mjög vel. Ég minna.
En hérna, svona bara lífið, þetta nú bara held ok, eða ekki?
Já, hei, Mikki, Mikki, hei, Mikki, þú held ok, hei, Mikki.
Já, hvað varstu lengi að plana þennan?
Þetta kom á staðnum, en þetta,
wow.
þetta lagar til.
Já,
þessi söngteksti er til á sænsku. Og vissir þú að svífa yfir Esjuna sólróðin ský og hérna vorkvöldi Reykjavík.
Hættu, svenskt.
Það er ekki
Nei.
Íslands lag.
Fuck you, ekki að tel mig.
Ég held að það er sænst.
Næ, það dra til helvett.
Textur og sjálfsög íslenskur en
já, okay.
Þetta er sænst lag sem ég heyrði á rúf í dag heima hjá foreldur mínum.
Oh, shit, hvað er pyrrandi. Já, já, ok.
Já, ég var satt, það var gaman. Ég hakaði við lagið og setti það á playlista.
Já, ok. Ljúfsárt.
Og ljúfsárt listan
minn. Já, ok, mjög gott. Herðu, en mér langar að þakka líka sófakálum sem hafa komið að máli við mig og hvatt mig til þess að bjóða mig fram til forseta, joke, nei, sem hafa voru lístu yfir.
Ég bara komið nógulega ekkert óvart
no, okay.
og geyfti þetta 100%. Ég bara, já, en ekki hvað. Og ég var, ég segi hvað ég hugsa, ég bara, hvort allt mér það ekki hug.
Og ég felt ekki að vera leðilt fyrir mig að vera á bestastöðum. Nei, að vera í framboði í fyrsta lagi er mjög leðilegt.
Já,
já. Ég halda.
Einmitt,
Nei, en það er bara svo gott. Þetta er það sem maður segir. Þú segir aldrei það hafa margir komið að máli við mig.
Nei, einmitt.
Nema þú sért að segja og sért að fara í framboð. Þetta er, þetta er eina tilviki sem er setningin notuð fyrir utan þá sem ég ætla að nota hana í samhenginu sem er að mörg sófagál koma að máli við mig og kvörtuði yfir því að við værum í svona langri pásu.
Já.
Ég vil bara gefa þeim shoutout.
Já, shoutout á ykkur öll og já. Við þökkum eftir biðlundina.
Já, akkurat.
Og við skulum nú passa okkur að vera ekki alveg svona lengi í burtu. Þá allavega, ég veit, ég er nú bara svolítið reyður út í sjálfum. Ég ætla að vera búin að klippa saman svona best of þætti til að fylla upp í tómið.
Já, einmitt.
Því að margir hafa komið að máli við mig og sagt mér, þeir finnst þessi best of þættir vera skemmtilegir.
Í alvörinni?
Nei, en Nei. Mér finnst að fólk mætti alveg gera það.
Sammála?
Já, það tekur tíma að klippa þetta og ég vil vita hvort að fólk skipi, sko, bara svona, æ, nenni ekki best of, ég búin að hlusta.
Já, einmitt. Nei, ég, sko, já, ég myndi fíla best of, held ég, sko. Ég fíla þetta.
Já, best of þættirnir eru sko, það er hlegið miklu meira í þeim.
Já, akkurat.
Hef alltaf öll atriðum það sem við hlægjum.
Ég hlægjum mest, já. Og ef þú vilt fara í gott skap, þá best að hlusta best of,
já,
er það ekki?
Já, best að hlusta best of, já. Því að hláturinn hann er smitandi.
Já, og lengi lífið og þá er gaman.
Og þá er gaman.
Já. En hérna, það sem gerist meira í þessu fríi er, hvað var það?
Þetta...
Það er ógeðslega langt síðan að við vorum að taka upp síðast þátt. Við tókum síðast upp þátt sko fyrir jól.
Já.
Jólin eru búin að koma, áramótin eru búin að koma, 2024 er komið. Það er, þú veist, ég veit við ætlum ekki að vera current hérna, en hello, það er craziness.
Það er craziness í gangi.
In the world.
In the world. The craziness í gangi in the world.
Yeah, it's almost like...
Bogi Ágústsson myndi flýta fréttin og svona.
Incredible. Bogi Ágústsson. Jú, klukkan sjö. Fréttir les Bogi Ágústsson. Það búið að vera craziness. Alger craziness í gangi hérna núna.
In the world.
In the world. Ég alveg bara eitthvað lost, hvað ég að segja. Af hverju, af mörgu að taka, segir Bogi. Og ég veit ekki hvað craziness ég á að byrja.
Do not get me started.
Það væri nú gott til Bogi, væri bara.
Bogi myndi bara að tala eins og æði krakkarnir, sko, off mic. Hann bara, oh my god, ég retchet, hérna, ég í sjokki, sko.
Já. Ég í vægu. Bogi í vægu, greið, maður. Oh my god. Ok, já. En hérna, og hvað meira gerðist? Jú, milli kaflinn sem var sá að við horfðum Godfað 1 yfir Godfað 2.
Já, það er sko, einmitt, þarna liðu, þetta var nú ekki einhverjum planið, sko.
Nei.
Ég alveg sá það fyrir mér að við myndum að horfa á Godfaðar 1 og 2 bara svona söm vikunni.
Já, bara einhvern. Back to back.
En það liðu þarna fjóri mánuður á milli.
Já, einmitt. Og sem var það mikið að ég var basically búin að gleyma hvað gerist í 1.
Já.
Ég mundi bara eftir honum í byrjunni, með, hann var með kött og hann var svolítið flottur og ég man ekki, ekki kötturinn, heldur hérna... Marlon Brando Marlon Brando
Marlon Brando
Brando
Marlon Brando
Marlon Brando hann var flottur og ég man að ég hugsaði að mér langaði svolítið að sjá meira af honum
Já
Var það ekki málið?
Þú, það var þín helsta kvörtun á Godfather 1 Hvað Já. The Godfather hérna, hvað fyrst að vita lítið hann rauninni og ég Já. Held sko og þetta gæti verið skjálfest eða allavega hljóðritað
Já.
Í síðasta þætti að þú hafði sagt bara ég vildi vita hvernig hann varð svona einhvern veginn.
Mér finnst mjög líklega því ég hafi sagt
Já.
Það.
Já.
Er það ekki?
Jú.
Mér langar að vita smá, mér finnst alltaf gaman að vita hvernig þeir verða vondir eða þú veist hvernig þeir ákveða að svona, heyrðu, I'm just gonna go for it eða þú veist, þegar þeir drepa fyrstu manneskjun og eru bara, yeah, it's gonna happen bara þetta er leiðin sem ég, þetta er vegferðin sem ég ætla að taka í mínu lífi mér skaman að vita það og mér skaman að vita hversu intricate spillingin er hversu mikið af fólki er involved í spillingunni það er eiginlega svona uppáhaldum mitt
Já, þið fyrst svoleiðis gaman
Þessi
mynd, Godfather 2
Já.
Frá árið 1974 eftir Francis Ford Coppola
Já.
Hún er svona sýprí Hún sequel og prequel.
Sipri?
Hún Sipri.
Oh my god, ok.
Það er að búta til núna.
Vá, wow. þú ert að koma með svo mikið á bangarum minn eftir þetta fríma.
Þegar myndir eru bæði sequel og prequel, það er að Sipri. Samanber Godfather 2
Já.
Og engin önnur mynd sem er dettur í hug.
Nei, vá, sko, ok, það er náttúrulega það sem er svolítið magna við þessa mynd. Að því að þegar áðurum við horfðum á hana þá sagði þú mér að hún væri 3,5 klukktími tæpur. Við fengum sjokk.
Hugsalega lengst það mynd sem við tökum fyrir.
Já, lengri en Seven Samurai.
Lengri en Titanic.
Vænt, já, miklu lengri en Titanic. Titanic, segir maður. Ja?
Titanic.
Titanic kick.
Maður segir Titanic.
já, nokkala. en hérna, og svo spurði ég þig, mann ég, Eru þessi mynd í beinu framhaldi af hinni myndinni og þú segir, ég mana ekki alveg. Og ég trúði þér. og ég trúi ekki hversu ginnkeift ég á allar lygarnar en þú ert ógeðslega góður að ljúga.
Já, ég, nú man ég ekki hvort ég var að ljúga þarna, sko. Ég held ég var ekki að ljúga þarna. Ég held að ég var í alveg bara, ég man ekki, þú segir beint framhald, verður við menna að gerist bara daginn eftir.
Já, eða bara veist, gerist í framhaldi, bara the saga to be continued,
já,
basically.
Já, já, emmitt.
Samt kannski cut to 3 án síðar eða eitthvað.
Eitthvað svo leist var það. Það var eitthvað tími liðin vegna þess að hann, hann hérna, Robert Duvall var komið með skalla sem var ekki með.
Já.
En nei, ég er rugla. Það er bara í flashback atriðinu í lok Godfather 2
Já.
Sem er atrið sem gerast á undan Godfather
Já.
1
Já.
Þar var Robert Duvall með hár og það var bara til að sína hversu langt var við að fara aftur í tíman þarna sko. Sonny og lífi
já.
Og Mike ekki farin í herinn
einmitt. Já, það var akkurat. Sko, en við hugsuðum einmitt, þetta hefði getað verið tvær myndir. Já. En það sem flott við hana að þetta ein mynd.
Það
en
já.
Líka, samt, þá hefði þetta getað verið tvær myndir.
Sko, já, ég ætla bara að segja það. Ég hefði, já, þú veist, hefði þessi mynd mist rosa mikið hefði hún bara verið nútímasagan, eða þú veist, sagan af Michael.
Nei, ég held nefnilega að það sem hefði átt að gerast að við hefðum fengið Godfather 2 hefði verið gemlutíðin,
eða ekki?
Gemlu. Og svo hefði farið í nútíman og þar myndin svo hefði endað á þessu atriði sem myndi endar á það sem maður situr einn eftir eldursunum.
Já, það allavega, Nei, sko, alveg nóga efni til þess að gera sko, tvær myndir úr þessari Já. Mynd, þú veist, og ég hugsaði reyndar að þú veist að tvö hefði verið bara áframhald Mikael Corleone og þrjú myndi vera bara aftur í tíman og hafa upp af Vítos en
það er svo ógislega magnaði þetta lokaatri þannig að ég vildi eiginlega spara það fyrir þriðu myndina
já
kannski getur það bara verið í báðum myndunum
sko ég bara núna að hugsa upp át eins og við gerum hér
Jú,
í vídeo sem kvikmyndapodcast
já, þetta ekki skriftið
nei, þetta ekki skriftið
nei þetta allt hugsað upp á
við erum bara að segja það sem að þetta ekki núna
pældi því
og nei, ég hérna, mér finnst eins og þetta var ég held satt að þetta hafi gert hérna, að það að hafa fortíðina og nútímanunin geðsilega saman ég held að gerði eitthvað fyrir myndina
Já,
ég held að gerði mikið fyrir myndina
ég sammálaði, en mér finnst það vera lokaatriðið sem að bara svona hnýtir þetta
já, það
sem er bara cherry
bara fullkomin slaufa og svo kom nefnilega mynd nummer þrjú hún
já.
Kom 15 árum síðar, 16 árum síðar
það svolítið mikill tími
já, vegna þess að hér erum við að tala að og bara sko, sákvæmt gárungum
já.
Þá þrjú sísta myndin
já.
Sumir nördar vil ég meina að þetta nýja kött sem heitir Godfather 3 Coda eða eitthvað svo leys
okay.
Það sé svona redemption þriðu myndarinnar, það er búið að gefa að gera eitthvað hérna, director's cut sko.
Okay.
Ég persónulega bara er alveg svo leiður á director's cutum sko.
Eða það?
Já.
Viltu frekar director's hunda?
Yes, takk! Takk fyrir að grípa boltan, Sandra, það eins og við höfum engu gleymt. Ala það bara svona, ef það sérstaklega langa myndur og þá var ég bara, að þarf ég að horfa þetta aftur og eitthvað svona, já, hún betri með þessum nýju atriðum sem eru aðeins lengri eða eitthvað svona.
Já, 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 já.
Og
eina svona sem ég fannst gaman var Lord of the Rings.
Já, það tvímælulaust.
Já.
En það var bara
Það
var bara vegna þess að þjóna,
það var bara meiri story
já,
veru,
og líka vegna þess að Peter Jackson var bara svona ok, við komum eins ekki öllu
Nei.
Þannig að við setjum bara svona styttir útgáfu í bíó og allir verður svo óður í þetta að við já. Gefum síðan hitt út á vídeo
já, einmitt
það var plotta, sko, þannig að ég held að samkvæmt Peter Jackson þá voru theatrical release ekkit alvöru myndirnar
Nei, einmitt
svona frá upphafi
já, einmitt
en
Já.
Hvað ég vildi sagt hafa, já, en ég, þetta gerir það láttúrulega verkum þessi mynd verður svona rosalega löng.
Já.
Já, jú, akkurat. Þessar, hvað er það sem gerir þriðu myndan lélega? Þú hefur ekki síðan að þannig að þú getur ekki dæmt um hana. Er hún léleg? Hún ekki enda léleg, en fólk Nei. Var bara svona, þú veist.
Já.
Og ég myndi að segja að þriðja myndin, hún ekki aðal, sko.
Nei,
hún ekki, hún verður ekki tekin hér fyrir.
Nú, já, við erum, þú ert ekki að fara að enda hennan þátt á Godfather 3.
Ég ætla bara að láta að vita að ég ekki að fara að enda hennan þátt okay. á Godfather
3. Bara rip that band-aid off, kæri sofakál.
Já.
You're not gonna have it.
Já, vegna þess að Godfather 1 er aðal, Godfather 2 er aðal, Godfather 3 er myndir sem svona, engin talar um, ef þú talar um hana þá talar um hvað Sofía Coppola lék illa í henni.
Oh.
Hún fekk mikið heit fyrir það.
Já.
Það var vist út að ykkur annir leikon og hættu við á síðustu stundu og þann
Já.
Francis Ford þurfti bara að setja dóttur sinna í hlutverkið.
Já, við skil.
Sofía Coppola náttúrulega varð síðan bara setna meir bara frábær leikstjóri.
Já, 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 með mitt.
Þannig að það er hennar redemption en ef að, ef að hennar performance er virkilega svo slæmt, ég skal ekki segja.
Nei,
ég man ekkit eftir þeirri mynd.
Nei, ég get hort á hann ekkit í mann sjálf og dæmt um það.
En líka ástæðan maður tekur þetta ekki með þriðu myndina með í saman pakka myndi ég segja er það sko að eitt gerð 72 og tvö gerð 74. Þannig að það eru bara, það eru báðar
það eru back to back.
Early 70s myndir
Já.
Og meðan þrjú er early 90s mynd.
Já, basically. Einmitt. En eftir sama handritshöfund líka, hann, hann að Marco...
Puzo.
Já.
Það er alltaf, hann er, það er sá sem skrifaði bókina.
Já.
Og... Og líka handriti með Coppola. Ég veit ekki, veit ekki alveg hvernig þetta var allt saman í þriðu myndinu. Þetta er kynnt, lítið kynnt mér hana. En við erum nú ekki hér að, til að tala um þrjú.
Nógulega.
Við erum til að tala um tvö.
Já.
Við tvö.
Um tvö.
Hér í vídeo.
Já. Já. Sko, Diane Keaton er hérna. Ég gleymdi því eftir síðustu myndina og var allan tíman að hugsa voðalegur hún með sérstætt andlit þessi manneskja og kannast ekki við hana. Og brá jafn mikið og eftir fyrstu myndina þegar ég sá nafnið hennar Diane Keaton og bara, oh my god, þetta Diane Keaton og ég veit ekki hvað er að mér og ég veit, nei, ég veit ekki hvað er að mér hvað þetta er, hvað þetta varðar
ég man sko þegar Robert De Niro byrstist fyrst í myndinni
Já.
Og ég, vegna þess að þú gerir þetta stundum horfir á heila mynd og svo bara, ha var þetta Gene Hackman
Fólk sem ég bara búin að sjá gamalt til dæmis.
Og það voru liðin alveg svona 4-5 skot af Robert De Niro.
Já.
Er Sandra að fara að púlla Gene Hackman á þetta?
Oh my god, já, já, já.
Er hún að fara að fatta í lokin bara, var það Robert De Niro?
Ég get sagt þér að það munaði ekki miklu. Af því að ég var alveg býttu, voðalega hann, hún er myndalegur sem aður með eitthvað svona smá en ekki kunnulegt andlit eða svona kunnulegt en ekki kunnulegt af því ég var alveg svona, ég hef ekki séð þetta andlit áður
við höfum sjaldast síðan svona ungan
já, en þá var ég að hugsa spurði ég ekki Robert De Niro eftir að við vorum búin að horfa á eitt sagði ég ekki hvað var hann ekki kastaður í þessa mynd
það getur bara vel verið þú hefði sagt það sko
mér finnst svona ég hefði átt að jogga eftir því sérstaklega hann vantaði í einhverja mafíumynd
akkur er Robert De Niro ekki átti Robert De Niro ekki að vera í gottfæðar
er ekki þessi, ja. Robert De Niro, Al Pacino og Joe Pesci, eru það ekki svona mafíukallanir
þeir eru the goodfellas að það sko
að því hinn er dá
nei, Al Pacino, Al Pacino náttúrulega er ekki goodfellas sorry,
nei
en, hérna,
nei, ég meina ekki goodfellas, heldur bara mafíukallar
já, þeir eru óbóstlega mikið í mafíum. Og Robert De Niro, já, ég held að þeir allir, ég veit ekki hver er á metið.
Nei, mafíumetið.
Ég held að Pesci, jafnvel, kannski, ég var ekki til að Pesci ætti bara metið.
Já, sko. Einmitt. Hann er finnastur.
Já, þeir voru allir þrír í Irishman.
Já, akkurat. Þessi mynd var Irishman á lengd. Að því Irishman er þrír og hálfur eða eitthvað svona.
Já, akkurat, já. Jú.
Sem ég hef ekki séð.
Irishman áttu fyrst að vera sjóvarstættir.
Já, en?
En svo bara hætti, sko segir sig við bara, nei, höfum þetta bíómynd. Og þegar ég fór á hann í bíó, þá hugsaði, þetta hefði áttu að vera sjóvarstættir.
Já, einmitt. Mafíudót er miklu, er eiginlega betra, sko, sem sjóvarstættir.
Já.
Að þetta er alltaf svo langt og þú ert alltaf að horfa einhvern veginn á upprisu og fall og eitthvað og Æi, ég man bara þegar ég fór að horfa á einhverja Pablo Escobar mynd þegar ég var búin að horfa á Narcos og ég var bara, come on guys.
Já.
Eftir, það var bara svo hlaupið yfir, svo, það er alltaf einhvern veginn að vera að reyna að sýna of mikið.
Mér finnst það bara að vera afstætt, sko, fyrir bara eftir ekki, hvort þú gerir gott shit eða ekki, sko.
Ég bara hugsa mig svona út frá Peaky Blinders líka og eitthvað.
Peaky Blinders,
já. Eða Peaky Blinders hefði bara eitthvað, já, gerum bíómynd.
Þá væri það bara allt annað, sko.
Já, væri ekki gaman, sko.
En ef við vildum fá Goodfellas hefði orðið sjóvarstættir þá hefði hann ekki verið sama rússibanareið, sko.
Nei.
Það mitt. Er svo gott pace, sko.
Já, einmitt.
Að, fyrir þannig sé eftir hvað ertu að fara að gera, sko.
Já, true. Auðvitað er það true.
Já.
Auðvitað. Ég veit það.
Já.
En já.
En já.
En ég segi sjóvarstættir að því að mér langar bara alltaf að horfa meira af þessu.
Ég skil það.
Já.
Og þú núna...
Mm-hmm.
Þú horfir á sjóvarp bara þegar þú ert ekki að horfa á vídeo með mér.
Já.
Þú horfir bara sjóvarsættið, það ekki?
Jú, eiginlega. Ég horfði á Mean Girls reyndar bíómyndina.
Akkurat,
heyrðu. Daginn sjálf.
Ég vil halda fram með samtali sem við áttum hérna. Þegar þú sagði mér síðast þú var horfir á Mean Girls um daginn.
Ok.
Þá varst þú að segja eitthvað svona að þið fannst hún ekki jafn góð.
Mér fannst hún ég horfði á hana og ég hafði séð hana einu svona áður hún var að dettin á Netflix eða einhverja veitu og Já, ég man ég horfði á hann og ég var alveg bara, hvað var, já, býttu, ok. Hún varst hún ekki eins fyndin og ég hélt hún ætti að vera.
Já. Og þú spurði mig eitthvað svona, hvað, var hún aldrei fyndin, eitthvað svona?
Já, sagði það.
Já.
Já.
Svona, var ég eitthvað að miskilja, eitthvað svona? Já. Og þetta eitthvað sem búin að spámelbla mikið í, sko.
Ok.
Þetta sko... þegar kemur á bíómyndum þegar kemur að segja hvort að það séu góðar eða slæmar sko það náttúrulega vissulega afstætt en það aðlega afstætt held ég út af því að það svo mikið stemningstæmi
Já.
Og það ótrúlegt sko ég hef marga mynd sem ég horta oft á mörgu sinnum þar hafa bara lent á vitlisum degi hjá mér bara djöðl, hæ, mér mynda þessi mynd hafa verið góð síðan eftir eftir 5 ár bara, já, hún drullu góð
já, akkurat
stundum fyrir eftir með hverjum
já.
Gaman myndir sérstaklega með hverjum sko.
Akkurat
þannig að hérna, það er sumar mínum uppáhalsmyndum er líka myndir sem er sko ég hika við að sitja á fónin
já.
Vegna þess að bara, ah, hvað ef að ég Þetta er ekki greitt í dagurinn fyrir þessa mynd
oh
og mér finnst þá allt í henni ekki góð þessi mynd. Hún lækkar eitthvað neinn.
Já, lækkar stuðlina á henni. Já. Úff, já, þetta erfitt sko. En það smá, kannski mjögulega líka þess vegna sem ég set á einhverja sjónvastætti sem ég hef séð sko.
Já.
Þess vegna algjör fucking tragedía að Community er dottið út af veitunum, Parks and Rec er svolítið síðan að dottið út af veitunum. Og ég komið með tvær mismunandi fjölskyldur í, sem eru búin að bjóða fram aðstóð sína að redda mér hérna einhverju sem heiti Plex.
Já.
Þannig ég geti séð dót og ég geti hort á 30 Rock og eitthvað fleira skemmtilegt.
Já, ég eitthvað að reyna, já.
Já, ég þarf það, sko. Af því ég verð að hafa Community eða Parks and Rec. Ég get ekki verið bara að horfa Office.
Já.
Eða Always Sunny.
Svo náttúrulega analog, sko. Það er líka hægt.
Ég er ekki með, Hulli, ég vil bara horfa þetta gegnum Apple TV þá geti ég verið með hljóðið í gömlu jamagræjunum. Þetta er system hjá mér, sko.
Ég veit, þetta er system.
Þetta er system, sko. Já. Og nú ætla ég að kalla hérna, nú ætla ég að nota tækifæri og drulla aðeins yfir appið hjá sjónvarpi Símans.
Já.
Sem að sökkar í mínu Apple TV hljóðið laggar heila sekundu. Að ég að spila hljóðið gegnum Airplay en afsakið sími minn kær þetta virkar hjá stöð 2 þetta virkar á rúfappinu, þetta virkar á Netflix þetta virkar á öllu hinn draslunum sími með Amazon Prime sem lélegast app sem ég veit fix it, ok?
Já
Ég búin að segja þetta við ykkur persónlega í bara þjónustuverið ég búin að segja þetta við ykkur þegar ég hitt ykkur einhvern tímann í Hókus Pókus og nú ætla ég að segja þetta við ykkur í útastættinu mínum Hittum við sjóðum símar Hókus Pókus
Já hérna, já, akkurat ég, það er líka erum þetta að spóla tilbaka
oh, fix it, síminn for real, sko, ég nenni ekki að heyra fleiri kvartanir um þetta app núna, nú verð ég bara reið nei, alveg ney ég verð svo reið þegar ég bara getið ekki, please, sko
akkurat, já
you had one job
fólk vil ekki lenda í the wrath of Sandra
nei, einmitt
Það er bara að vita það ekki allir að Sandra, hún ekki alltaf svona kát.
Nei, ég veit
það. Stundur hún reið.
Já, þetta verið alveg fókis.
Og þá verður gráskíð.
Já. Og þá ég að hugsa bara, hello, you had one job. Mér finnst Já. Þetta svolítið vera þannig, sko.
Mér finnst merkilegt þegar að svona veitur eru ekki up to standard.
Nei.
Sko. Og ég bara, hvað?
Það er það sem þið eru að reyna að vera.
Bara copy og paste þið af hinum veitunum.
Já, heyrðu, oh my god, já,
hátíðamellið.
Já, hátíðamellið, bara take it, just take it, come on. Ráðið til ykkar einn forritara sem er bara eitthvað, ég veit hvað þarf að gera, hátíðamell. come on, maður.
Yeah. It's simple.
It's so simple, sko. Amazon Prime var sko með app daginn hérna, það sem var þannig, þegar þú húveraðir yfir næstu mynd eða næsta þátt, að þá stækkaði það svona inn í skiluru flett að þetta er ógislega rétt að útskýra þetta en þetta var einhvers konar viðmót sem var svo viðbjóðslegt að ég var næstu búin að senda post á Amazon og vera bara what is wrong with you og svo ég segi nei, það lítur okkur annar að gera þetta og ég kvartið er ekki áskrifandi lengur að þessu þannig að ég hætti við og svo það búin að laga þetta þannig að fólk hefur kvartað
það er aldeilis gott
þannig að núna ég að reyna að gera það við Síman
En talandi síma, það var gullin sími í þessari mynd.
Oh.
Gildur sími.
Já, og það var það eina sem að, hérna, ég ætla að gíska út frá nafni hafi verið grískur eða grískættaður, leikmynda hönnuður.
Mm.
sem að setti ekki vigt í hennan síma. Sástu það ekki?
Já, allavega, já, þú hafðir orðað því að þetta er augljóslega of léttur prop.
Já.
Ef hann á að vera úr gulli, skýra gulli þessi já, sími.
Já, af því það var heila pointið og ég skildi nefnilega ekki pointið að þeir voru eitthvað svona réttan á milli. Þetta var svolítið komíst.
Já.
En svo var ekkert meira, en þetta var alveg svona, ah, heyrðu, þetta er bara, þetta er on screen bara inn í 25 sekundur, skilurðu.
Nákvæmlega.
Do your job, guys. Ösk,
ég tók ekki eftir svo en núna fyrir þú sagði þetta og þá tók ég ekki eftir öðru og náði ekki að heyra hvað þið voru að segja við þetta borð.
Nei, ég heyrði ekki neitt, sko, en þið voru basically að telja upp hverju voru mættir eða eitthvað svona bara.
En sögðu þá hann í sér mynd eða svona plottið,
já.
Það er flókið.
Líka í fyrirmyndinni, að já. Ég horfði á recap og ég var bara alveg lost, hvað já. Gerist?
Já, þetta er, hérna...
Það er svona þörfum þetta að vera sjónvastættir. Þá fylgir þú betur.
Bara horfa á þetta aftur.
Já, eða það.
Þetta er ekki málamiðlandi myndir og það stafa ekki hluti nóni mann, sko.
Nei, það er svona eins og aðstofa kallinn þessa hana Rash, hvað hét hann? Wymouth Rash?
Roth, hana.
Já, Roth. Aðstofa mörnars, hann sagði ekkert, þannig að hann teknilega sé statisti, en augnaráðið hans, þegar Michael var að tala við hann.
Já.
Það var rosalegt, sko.
Já,
það veist, hann átti að fá bara auka borgað. Ég myndi sér að hættur á tvöfaldurlaunum.
Besta augnaráð flokkur áskatnum.
Ég fekk bara, þetta var svo órætt og eða, þú veist, þetta var svo mikið bara svona, nei, var hann að segja vitlust, var hann að segja rétt, er hann heldur með honum, er þetta rétt? Ég var tauga ástyrk að horfa á þetta, horfa hann að gæja bara líta til hliðar, sko.
Sagans, mér sér segi frá honum Michael Corleone sem er orðin The Godfather eftir The Original Godfather dó.
Já.
Og hér, þarna, fyrir sagan þá var hann að berjast gegn utan að komandi öflum en í seinnisögunni þá var hann að berjast gegn innan komandi öflum. Hann er jafnilega berjast svolítið við fjölskyldunum sína.
Já, einmitt.
Og eiga sér stað mikil svik
já.
Frá bróður hans Fredo og ég bara fatt að Fredo hljóma hann þessu eitthvað.
Að Freda. Já.
Og svo er bara vesel með kætlinguna náttúrulega, sko.
Já, en það er að því að hún vill hvað hann hætti þessu mafíabusiness eða.
Hún vill hann hætti því.
Hvaðan kom þessi kona, by the way? Var hún ekki ítölsk, Diane Keaton?
Nei, hún var bara hún var að deyta hann bara áður en að hann varð mafíósi. Hann var alltaf náttúrulega strákurinn í fjölskyldinu sem átti ekki að vera mafíósi.
Mitt.
En síðan hérna...
Hún keypti köttin í sekknum smá.
Já.
Eða hvað heitir þetta?
Alla var sko...
Spilin snúast í hendi hennar, eða hvað segir maður?
Ég held að köttin í sekknum gildir betur.
Ok.
Heldur en ykkur spil sem snúast.
Já, akkurat. Hún
heldur aldrei án hennar spilum, sko.
Nei, hún vinnur ekki eins og neða það.
Hún er mjög, hún hefur bara ekki neina stjórna sínum örlögum sem er ástæðan að hún fyrir náttúrulega bara í fóstræðingu og beilar.
Já, einmitt.
Svo hún nennir ekki að útunga meira fyrir þessa mafíu fjölskyldu.
Nei, einmitt. Það var dáldi sterkt þegar hún sagði það. Þegar hún var bara svona, hey, nei, þetta þarf að stoppa.
Já.
Sem er basically það sem að Michael var að byrja eða var að ætlaði sér í byrjun, sko.
Hann ætlaði að verða legit.
Mm-hmm.
Hvernig þá? Bara með því að kaupa fullt af hótelum og síðan hætta lemja fólk, smátt og smátt.
Sko, ég næ ekki hvernig mafjósar hætta.
Já, þið er bara svona gera minna og minna ólöglegt, einhvern veginn. Þannig að þú
veist,
þau kaupa sér legitimate business
já.
Og byrja að bardusa þar
já.
Og svo einhvern veginn, þetta þurfa að vera svolítið svo seamless skipti, sko. Já. Og lokar ekki vondubúðun og opnar góðubúðun og einhvern veginn svona. Nei. Þú þarft að hafa báðubúðunir opnar í smástund.
En þú ert svo hættulegur þegar þú ert að hætta að því þú ert með alla viskuna fólki, skilurðu, þannig að enginn treystir því að þú sért bara eitthvað að fara að sinna heiðarlegu búðinni, er það ekki?
Jú, þú verður alltaf að vera með eitthvað putta og gikk.
Þú verður alltaf að vera með eitthvað svoleiðis, dæmi í gangi, þessum er ógíslega erfitt krakkar, aldrei byrja í mafíu. Nefn að þetta vera en intern eins og ég.
Já, akkurat, og með búið þá farið ekki borga.
Nei, bara eitthvað svona fara og læra í eitt ár og kom launalaust.
Já. Já, akkurat.
Bara til að sjá hvernig gerir.
Já, ég var í íslensku mafíun en ég var bara intern, sko, að fekk ekki borgað, það ekki hægt að reykja.
Nei, það ekki hægt að reykja neitt og þú veist, þú tekur enga ábyrð, þú ert bara einhvern veginn að sækja kaffi, þú ert doing the coffee runs, skilur og flokk einhver að posta bara. Það er sem, ég væri ekki til í það. Ég vil fá að vita hvernig er haldið utan allt og svona sendingar og allt þetta dót á svona leynimáli.
Við skulum það tala hvernig er haldið utan allt í þessari mynd, sko.
Já.
Hún byrja bara á Mikael Corleone.
Mm-hmm.
Og hans business, sko, hann er með eitthvað, hann er, hérna, snemma í myndinni, þá er hann í vesinni með eitthvað senator í Las Vegas.
Já.
Vill síður hann sé að kaupa all hótelinu þar, en setna verið í myndinni þá nær hann að setja þannan senator í vasan sinn.
Já, af því hann bara stillir upp einhver hræðilegu atviki á hóruhúsi.
Já, eins og maður skilur það, þá lætur hann, hérna, manninn halda að hann hafi drepið vændiskonu.
Já, shit. Það er rosalegt.
Gott trikk.
Ógislega gott trikk.
Gott trikk, hann er greið konan.
Já, akkurat. Það
hún var bara að fara í vinnuna.
Já, hún var bara að fara í vinnuna.
Já.
Einmitt. Og henni var fórnað þannig. Oh. Ég var búin að gleyma að hugsa út í hana. Tjók. Nei, ég hugsaði mig þegar ég sá hana hana eitthvað alblóðuga í rúminu. Ég var bara, ok, greið.
Já, greið hún.
Einmitt.
Ekki, ég myndi ég vilja vera í hennarsporum núna.
Nei. Þetta er hræðilegt.
Blóðug og dauð.
Já, það er hræðilegt.
Já.
Og einhvern veginn svona dauði hennar er bara til þess að pynta einhvern annan mann.
Já, bara svo eitthvað getur keft hótel. Og einmitt. Svo að hann vitni ekki gegn þér í eitthvað réttarhöldum.
Já, einmitt. Shit. En þetta er málið, ef þú hefur ekki eitthvað áengu, þá þarf þetta að búa til. Það finnst mér svolítið gróft.
Já, en það er vissulega, ég meina,
finnst þér ekki
meira? Það getur ekki allt dottið í fangið þitt, sko.
Nei.
Það getur ekki bara svona beðið eftir að kraftaverki gera. Þú þarft að láta hlutina gerast.
En það væri það sem ég myndi samt gera, er að ég væri með fólk bara í, bara, heyrðu, grafðu upp eitthvað hann hugleik.
Mm.
Þannig ég fengi það bara skiluru bara í svona lítilli skýslu Hulli hefur gert þetta hérna eru myndir að þessu skiluru
sko FBI geti starfa hann en eða þetta ykkur mafíósar þeir bara svona heyrðu, hvað að fara á bari og spyrja hvort það sé ykkur rúmur miklu einfaldar að bara búa til eitthvað sitt sko. Finnum ekki sittu hann og gaur þannig við búum til sittu hann og gaur en bara bæði veið þú veist hann
Já.
Hann fór sjálfur inn á þetta hóruhús.
Já, reyndar, true. En hún átti ekki skilja að deyja.
Nei.
Nei, okkur Nei. Finnst það.
Já, hún er eins og hesturinn í fyrirmyndinni.
Já.
Átti ekki skilja að deyja. Hún er eins og
hesturinn.
Akkurat. Döður hestur, döð hóra. Hey, já. Hamtenging.
Oh my god.
Ham var með plötu sem heitir döður hestur.
Já.
Kannski lag líka. Og lag sem heitir döð hóra.
Oh my god.
Dauðhóra. Það er ham, eða ekki?
Jú. Og óttaproppi er faðir.
Já, og guð. Hver er guð?
Ég myndi segja Sigurjón Kjartansson væri meiri guð. Er það ekki?
Sigurjón Kjartansson guð. Ég myndi nefnilega finna svo gaman ef rödd guðs var eins og óttaproppi.
Já, ég er sammála. Ég ætla frekar að hafa hann. Sigurjón Kjartansson er faðir og óttaproppi er guð.
Við þurftum ekkert að bæta henni við þessa tengingu. Já, óttar proppið líka faðir. Og stundum eru þeir í svefnum.
Það þarf alltaf að vera þrennt.
Já, það þarf að vera þrennt.
Já, það þarf að vera þrennt.
Já. En mundu, stundum er ekkert gott að sé þrennt. Þannig var til mér skotfæði þrjú til.
Já, einmitt. Já. Það er alveg rétt.
Sem er víst allt í lagi mynd.
Já, já.
Sem ég man ekkert eftir henni.
Whatever.
Hún var
ábyggilega
flott.
Hún
er
bara
Yeah, whatever.
Yeah, whatever, sko. Herðu, ok. En svo hérna, hvað meira svo? Já. Hvað nú, meira svo?
Nú, þeir fara, hann Mikael Corleone, hann fer til Kúbu að gera eitthvað business.
Já.
Sem tengist eitthvað þessu legitimate dæmi.
Í Nevada.
Það er þessu óvinur hans, slags vinur hans, samstarfsfélagi, þessi Roth.
Já.
Sem að þið er að hjálpa honum álegis en síðan er Roth að snúast gegn honum vegna þess að þú getur ekki treyst neinum í þessu bransa, sko.
Nei, en af hverju Roth að snúast gegn honum fyrst að Roth vann svona mikið með pappans? Það sem ég að hugsa, why, but why?
Vegna þess að hann bara, hann finnst hann ekki, kannski finnst hann bara að vera óáreiðanlegri eða eitthvað.
Já, eða hann allavega sko, ég myndi segja eitt sem ég tók eftir hjá Al Pacino. Er þegar hann snappar svona?
Já.
Hann tekur svona öskurköst. Meðan að hérna Robert De Niro slash Marlon Brando hann meira svona yfirvegaður rólegur og svona semigóður og meira svona pæla í greiðum
Já eldri sjóari
Hann betri hann bara betri mafíós eldri Michael, finnst þér ekki?
Já, við skulum þá tala hans origin story sem þarna, hinn sagan í þessari mynd, hinn myndin í þessari mynd.
Sí.
Munaðalaus strákur sem að, hérna, misti fjölskyldunum sína í gín mafíunar.
Já. Af hverju var fjölskyldunum strepin af mafíunum?
Pappans var, sem sagt, bara eitthvað dónalegur.
Ok.
Eða svona sagði ney. Við mafíósa, mafíósin drap hann og síðan drap og svo, þá ætlaði sonur, eldri bróðir hans Vito að hefna mafíósin drepur hann og þá ætlar mamman að segja please ekki drepa síðasta barni mitt en þá drepur hann hana og þá nær hann litlega að sleppa í næsta bát til New York það sem hann fyrir svona augloka tjekk
einmitt vorum við búin að eitthvað googla hvað það er?
Því mér ekki búin að googla hvað auglokatekkið var þarna við landamæri Bandaríkjanna fyrir 120 árum síðan.
Þú varst með kenninguna að það væri verið að tjekka einhverjum sjúkdómum. Ég stið hana bara.
Já, ég held að það hafa bara verið eitthvað svona pláudæmi.
Já, þetta var, það var lagður svona prjón á efra auglokið og svo togaði augnhárin og kíkt svona aðeins undir þau.
Já, til aðtöf hvort þú sitt með spænsku veikina eitthvað alveg.
Já, eða augsýkingu. Þau vilja nú ekki fá augsýkingar inn í Bandaríkjunum.
Það er nefnilega fær engin augsýkingu í Bandaríkjunum út af þessu.
Nákvæmlega, það er rétt. Það er annað hér í Hulla og Söndrufélaginu. Nú erum við bæði komið með króniskar augsýkingar og það er óþolandi.
Já, hefur þín poppað upp aftur?
Ég fann hann að vera að koma núna daginn og ég dundraði besta ráðinu sem ég hef fundið sem kamillu tepóki. Þá bara tekurðu kamillu tepóka, setur í heitt vatn eins og sért að fara að gera te Og svo leggur bara pokan á augun. Og þetta ítalskt ráð sem að Hilmar Mattiasen vinur minn og laupafélagi kendi mér.
Já.
Hann lærði þetta í Ölpunum á einhverjum ítölum og ég hugsaði Ítalir eru alltaf með þessi húsráð hreinu.
Mm-hmm.
Þannig að ég var bara að hlusta á þetta og þá fór strax að lagast hjá mér sko. Miklu meira heldur bara heitu bakstur.
Akkurat.
Kamilu teið gerir eitthvað aðeins meira.
Já.
Þannig að þið sem fáið auksýkingar
auksýkingu, settu kamilu tepóka á þig ef þú allar að vera með þingmann í vasanum dreftu vændiskonu og settu við hliðin á honum
Jepsi pepsi En þú verður að eitra fyrir honum og meðan að því hann þarf að vera í blackouti sko.
Það er mjög erfitt að lauma að drepa vændiskonuna meðan hann er þú veist,
Þetta er mjög flókið dæmi Já En þeir gerðu þetta vel, sko, hann trúði þess alveg og hann var alveg í sjokki sjálfur og hann var bara oh my lord, ég man ekki neitt, ég man bara, hún brosti, akkur man ég ekki neitt,
Allir hafi, sko, bara beðið konunum að eitra fyrir orðum, bara svona, hún hélt að hún væri bara með, hún var kannski að fara að fá borga.
Og
hún fattaði ekki að hún var að fara að vera drepin, hún var mikilvægt peði í þessu blekkingarleik. En allavega, hann þá bara hérna, fættu nú Jörg sem badn, beint á munið, les ekki hæli og síðan beint út á götu og er bara eitthvað gaur með sína gælu að reyna að vinna fyrir salti í grautin.
Já.
Og þá kemur mér svolítið mikið salt ef þú fer að drepa fólks sem er með salt í vasanum.
Já. En hvenær byrjar hann að gera það? Sko, hann að vinna hjá sem kalli og þá kemur hvítklætti hérna kingpinnin í raun og veru,
Já.
Eða svona,
í þessu hverfi.
Já, hann er svona smá, hann er einhver útsendar
einhvers. Það er einhver big boss í þessu hverfi allavega.
Já, hann kemur inn og heimtar vinnu fyrir frænda sinn. Þannig að það þarf að reka Robert De Niro.
Já.
Og...
Robert De Niro, hörðu, þá ætla ég bara að taka þína vinnu.
Já, þá fer Robert De Niro í eitthvað svona, heyrðu, býtu nú við. Hér maður sem beitir einhvers konar þvingunum og
Já, opbeldi. Þessi hverfishöfðingi hafa líka svo leiðilegur við þegna sína.
Já, einmitt.
Og þetta honum blöskraði þetta
Já, Robert skiljanlega.
Bara, heyrðu, sko, höfðingir eru góðir við þegna sína.
Já, ef við eigum að þjóna ykkur og við erum að borga vernd. Þau eru basically, já, borga vernd, borga fyrir vernd.
Mm-hmm.
Það er dæmið. Þannig operata mafían.
Já.
Ég var búin að segja þér á Sikiley hvernig þetta
Já, já.
Þannig að ég var einhvern tímann á Sikiley hjá vinkonu minni og þá kom reglulega einu sinni viku svona kall og skrúfaði eitthvað frá vatninu eða eitthvað svona hleyfti af vatninu bla og mamma vinkonu minna borgaði hann 20 evrur. Og hann var lítið ógæslega shady út og þetta var bara einhver svona handlangari bla og þetta var ekkert, þú veist... En þessi maður var bara operata frá mafíunni.
Ok. Yeah.
Og hann gerði ekki þannig. Hún sagði bara, það bara betra að borga, ég nenni ekki að fá
eitthvað vesen. 20
eurur. Já, þetta var eitthvað svona þannig.
Það ekkert svo mikið.
Einu sinni viku.
Einu
fyrir
viku.
Að fá vatn í húsið.
Ok, einu sinni sem viku.
Sem eru réttindi hvers og eins að hafa aðganga vatni.
Já, er þetta eina sem ég gera, sko?
Nei, náttúrulega alls ekki, en þetta er eitt af því dæmi sem þau eiga.
Nei, ég er að meina, sko, þú veist, voru þeir ekki meina inn á þjónustu?
Nei, af því Nei. Hann sagði, hún, ég spurði hana, hvað hann að gera? Hún sagði, ef ég borga ekki, þá gæti ég mist vatnið og lent í einhverju veseni.
Já, það er nefnilega þjónustan sem er lykilatriði, sko.
Hann var ekki að þjónusta, Nei. Hann var basically bara... að hirða pening og hóta því að skrúa fyrir vatnið.
Já, en Robert De Niro, Vito Corleone, hann var með þjónustu.
Já, hann var með þjónustu, ég veit
það.
En þetta er bara ógnarstjórnun, sko, þetta dót.
Já, tölum samt þá hérna þessu hérna, þjónustu sem að mafían veitir.
Já.
Sem að góð mafía gerir.
Já, það sem að góð þjónusta sem góð mafía veitir er að halda sínum Sko, á Ítalíu, allavega þegar ég var þar síðast, þá var IKEA ekki komið sunnan Rómar. Það var fullt að IKEA í norðri
Já.
Og í Róm, en ekkert sunnan Rómar. Og það út af því að mafían heldur IKEA í burtu. Að því mafían vill að litlu húsgagnasmiðinni sínir séu ennþá með sína búðir.
Akkurat.
Er þetta slæmt?
Ég meina, segjum svo að þarna að leigusalin sem var að reka út þarna auðmikið konuna að leigusalin var í IKEA og konan gamall húsgagnasmiður í þessu samingi, þú veist hvernig var aftur, það var kona þarna í hverfinu sem að
hún var með smá vesen
og hundurinn hennar, hvernig var það hundurinn hennar, já, litli strákurinn hennar átti hund
já
En þau mátti ekki verið með hundi í íbúðinni.
Nei, emi,
og leigusalinn bara fleiði móta götu.
Já. Færin fjölskyldu og hækka leiguna.
Hækka leiguna.
Mm-hmm.
En þá leitar hún til Corleone.
Mm-hmm.
Segir, og bara segir bara hamarlega við mig og þetta er þjónustan sem að þú veist.
Já.
En hvað gerist svo? Ertu þá alveg svort skuldbundin bossanum? Skuldbundin, erum við ekki öll skuldbundin bossanum?
Jú, bossan er bestur.
Bossin kallar.
Bossin kallar. Sko, hann gerði þetta fyrir hana að því hún var vinkona konuna sinnar.
Já, já.
Já.
Einmitt.
Þetta hún var fjölskyldu vinkona.
Já.
En það sem hann gerði var að borga áfram leiguna fyrir hana Og í raun og veru bara að segja þessum kalli spurðu hver ég og þá náttúrulega komst þessi gaur að því að hann hafði drepið þannig af aðalvonda eða þú veist kingpinnin.
Hann væri bara nýi bossinn.
Hann væri nýi bossinn og þá var hann óslega hrættu við hann og sagði bara hér ég lækka leiguna.
Já og bara, já, akkurat.
Fó bara borga með þessari gömlu konu þannig að hann kemur náttúrulega ekki vel út sko. Nei. Ég ekki endilega fylgjandi því.
Nei, nei.
En hann undirbjóð sjálfan sig sko. Robert De Niro var ekki að beða hann að lækka leiguna, sko.
Nei.
Hann var bara að beða um að leifinni að vera hann áfram á sama prís, eða ekki?
Ég búin bara dýnir og sagði ekki neitt, sko.
Hann sagði ekki neitt, nefnilega. Nei. Það var dæmið
hans. Það er dæmið hans.
Meðan að Michael æsti sig Já. Og snöggreittist, að þá var Robert Niro bara svona,
Já, hann bara talaði í þögnum mm-hmm. og þá bara bugaðist fólk bara, ok, ég skal lakka meira.
Já.
Ég skal bara hafa það ókipist. Já.
Einmitt.
Bara vegna þess að hann
Einmitt.
Horfir, bara þegir og horfir á þig.
Já, akkurat.
En ég meina, Michael alveg með smá af þessu, hann mjög yfirvegaður. Hann bara snappaði Já. Af og til.
Já, hann snappaði mjög fáum sinnum.
Og það var eiginlega alltaf fjölskyldu tengt.
Já, einmitt.
Snappaði þegar Diane Keaton tilkynnti fóstureyðinguna.
Já.
Og svo náttúrulega hefur farið mjög illa í hann þegar komst að því að Fredo sveikan. Hvernig sveik Fredo hann? Hann...
Bara lag upplýsingum í óvinnina.
Já.
Út af því að óvinnurinn hans bauð honum eitthvað fyrir hann sjálfan og Fredo er bara vitlaus. En Fredo átti þarna fyndi moment þar sem hann var að tala að hann væri ekki vitlaus. Og ég var að hugsa, hefur ekki lent í að vera að tala við fólk sem segir, ég ekkert heimskur. Og maður að hugsa, jú.
Já, og það líka er náttúrulega sko fólk sem segir þetta. Þetta þú segir þetta svolítið svona í vörn.
Já.
Eða eins og það sé mjög þreytt að því að einhver sé að gefa í skínu þessi heimskur.
Já.
Og ef einhver er alltaf að gefa í skínu, þú sétt heimskur, heldur það séu þau? Eða er það þú?
Já, einmitt. En sko, áttar því á því að þú sért heimskur, þetta er svo erfitt.
Það er náttúrulega bara besta við að vera heimskur að maður fattar
það
ekki.
Þú fattar það ekki,
Og hann... ég held að sé rosa næs að vera heimskur.
Já, einmitt. Oh.
Já.
Jú. En þessi er alveg svona heimskur að sinna hann er alltaf að taka rangar ákvarðanir í þáu fjölskylduna sem er rosalega pirrandi heimskur.
Já, hann er svona sko, hann fær alveg... sér svona háværa, hann fær sér sko ekki bara trófífæf, heldur svona hávært trófífæf sem drekkur illa
Já.
Og er svona
það er ógeðslega pirrandi.
Til vandraða í partíum.
Það er ógeðslega pirrandi.
Já.
Og það er eitthvað sem verður líka að falli stundum í þessum mafjósamyndum, skilurðu, þegar einhver velur sér konu sem er vesen.
Uh-huh.
Þú verður að velja konu sem að stendur að því deltar bara kallar sem eru mafjósarnir, skilurðu. Uh-huh. Þú verður að velja þér einhverja sem að stendur bara í baki á þér og heldur með þér og bara með þér fram í rauðan dauðan og trúir ekki að þú geti gert neitt vont. Ok, that's the rule number one.
Já, sko, það er...
Og þú verður líka að velja eina sem er A-OK með að þú haldi fram hjá henni og gæsla
Já, það er ég, það sem ég ætla að fara að segja. Vegna þess að... Ef við getum sætti við það...
Já.
Þá og bara og fær þinn vasapening.
Já.
Þitt kreditkort.
Já.
Fær að dekora heimilið bara eins kókainlegt og vilt.
Absolutt.
Þá held ég að... ef það er... Ef þið er sama, kalliðin er... að halda fram hér vegna þess að sko hann er líka að drepa fólk sko.
Já, akkurat.
Þannig að ef þú ert að fara að brjálast fyrst núna Já. Að sé að halda fram hér.
Já, akkurat. Hvar liggja siðferðismörkin þín?
Nákvæmlega, það er svona, ég er ekki að fara að vorkenna en eitt svona mikið sko.
Nei, akkurat.
Aha, hann held fram, nei, ekki hann sem að drap vændiskonum daginn.
Já, akkurat. It goes without saying sko.
En hann er, en... tökum það fram að Michael, hann er ekki framhjóhaldari Vito er ekki framhjóhaldari
Nei.
Það er ekkert framhjóhaldi þessari myndir svona til að tala um það, við erum að hugsa um, við erum líklega hugsa bara um Goodfellas sko.
Ég er samt að ætla að segja að við höfðum ekki pláss til þess að sjá það
Já, ef þetta var þættir, þá hefur fengið að sjá framhjóhaldari
Já, það var bara, það var bönns
Já,
og
bókin er náttúrulega miklu meira
í, Já, og það fylgdi líka með í svona underhanded þá bara, þú veist, taktu konunæna, viðhaldið og bönnin, taktu konunæna, bönnin, hundin og viðhaldið og fluttu til Nevada. Eða eitthvað svona, ég man ekki, það var einhver sem sagði við einhvern svona.
Já.
Og ég hugsaði, já, býttu, ó, var hann alltaf fram? Já, já, auðvitað.
Já, emmitt, þannig að sko, hann, það er bara svona standart, það er bara standart.
Já,
emmitt, það var hann Robert Duvall, hérna, sem að er sko, Gull af, hann er bara hérna,
hann er
spænir
já,
hann er hryggurinn í þessu stofnun
já, einmitt
og hann er, hvað heitir það, consiglieri
sí
og
mér finnst það svolítið gott jobb innan þessa
já.
Þú þarft ekki að vera the big boss að taka allar ákvarðanar
heldur bara sjá til þess að gerist almennlega
já, og ég held að ég væri betri í þessu jobbi
þetta var rosalega góð í því sko Ég held að þú sért Robert Duval.
Er það ekki?
Í Godfather, sko.
Af því ég nenni eiginlega ekki að vera aðal að taka alla ábyrðina af því ég ekki með dræfið í það. En ég get verið mjög góð ef að þú ert eitthvað svona ég vil taka yfir þetta fylki að þá get ég verið svona, ó, ok, já, heyrðu, ég skal segja hvernig við gerum það.
Já, bara hann kaupi flug með hann fyrir á fundin, sko.
Já, akkurat. Já. Það er jobbið sem ég langar
í. Ef þú ert, Robert Duval.
Já.
Hver er ég?
Missi ég þá hárið?
Nei, þú missir ekki hárið.
Nei, hann missi ekki hárið.
En, ja, hann missi, jú, hann var sköllóttur en við erum ekki að taka, við erum ekki að taka líka með
þeirra. Nei, þetta er ekki, ok.
Við erum bara að segja, hver er ég í?
Já, ég er þessi, en þú, hérna, vilt þú ekki vera Michael eða? Eða viltu vera Vító?
Ég vil frekar vilja vera Vító heldur en Michael.
Auðvitað, hver myndi ekki vilja vera Vító, sko?
Vító líka, hann fekk ekkert upp í hendurnar, sko. Ef ég væri með baksögu Vítós, þá var ég ósigrandi.
Já.
En þú veist, nú er það orðið fantasy, nú er það sem ég vil vera. En er ég Vító?
Nei.
Ég held ekki.
Já, ok. Hver ertu þá innan þessa heims? Diane Keaton, tjók.
Já, Diane Keaton.
Er ekki best að vera Diane Keaton?
Er ég ekki bara konunas Fredo? Bara, ja, hvað?
Já, vókslega mikið læk.
Ég er ekkert full.
Já.
Nei, ég geti verið maður með öllaráðið.
Nei, þú talar á mikið til að geta verið hann.
Ég tala á mikið til að vera hann.
Já, ég heldur sért hérna að hérna sem að, hann var enda drepin. Hérna, hvað heitir hann gamli hérna?
Gamli hérna vitnið. Hann hérna
Five
Angels.
Já.
Frankie Five Angels.
Pentangeli. Var það ekki hann?
Ég, sko,
var hann ekki daldið góður?
Hann var daldið góður, sko. Hann er mjög breyskur.
Já.
Og hann drap sjálf að segja, sko. Og jú, hér er, hann er svona vitni sem að einmitt, við hötuðum, hann var eiginlega frábær karakter.
Já.
Við hötuðum hann og elskuðum hann, sko.
Já.
Og hann var hérna að fara að svíkja fjölskyld hann var, alltaf þegar við sáum hann, þá var hann komin í nýja bara svona, ok, nú er ég að fara að svíkja fjölskyld
já.
Og svona, nei, ég ætla ekki að gera jú, nei, ég ætla ekki að gera, nei allar myndina, og svo loksins hættir hann við það, en þeir bara svona sorry, þú veist, snýrðir of oft í þessum, þú veist, of fyrir sjálfur þannig að þetta var mjög fallið samtali milli, Robert Duval og hans
já.
Og mannskvæðandi var nú í Rómaveldi til forna.
Já.
Þeir sem að reyndu að drepa keisaran, þeir fengu að sjá um sín dóm sjálfur.
Já.
Sem að því að þeir drápu sig.
Já.
Og þá var svo flott sem að hann frækki sagði bara, já, já. En þeir fengu ofta, þeir held oft partí áður en þeir drápu sig.
Já.
Og ég held að það var einhver missir í þessari mynd að við fengum ekki sjá partíð sem að Franki hélt áður með að drap sig
sammála
vegna þess að þetta er bíómynd
já
bara, heyrðu, þetta er bara plottið að bíómynd
já
gaur sem þarf að drepa sig
já
mafjósi sem þarf að drepa sig vegna sveik og hatti bara svona þetta er svona harakíri
já,
ítalst harakíri og þá bara, þetta var geggjuð, þetta var bara leikrit, sko.
Já, hvað gerir hann?
Hvernig held partí heldur hann?
Einmitt.
Og hann er bara, já, ég er að fara að drepa mig, ég áða skilið, ég sveik þau.
Já.
En djöðl verður þetta gott partí.
Já. Þetta er my last glory days. Ó, vá, já, það, já.
Akkurát.
Það er mjög gott, ég samt ekki alveg lent á því að þú sért hann.
En nei, ég er ekki lentur á því heldur, sko. Það er erfitt að finna sér, hérna, það er erfitt.
Það er að því þú ert svo mikill karakter.
Ég er svo einstakur.
Ég er svo einstakur maður, já.
Akkurát. Takk.
Það er góð.
Hérna, já, sko, þetta er erfiðari leikur.
Já.
Eldur en hvaða tveimur býrði í matabóð, sko.
Já, akkurát.
Vegna þess að það er ekkit í öllum myndum það sem er ykkur sem það er við.
Nei, einmitt.
En í þessu sko, en í þessari stofnun, í svona stofnun, þá held ég að þú eru rosalega góð konsiljeri.
Já, akkurat.
Og ég væri sko rauninni bara Michael áður en hann færi. Áður en hann tók.
Ég held nefnilega, fyrgefðu, Hulli, en ég held þú yrðir ekki góður í mafju.
Nei, heldur það.
Ég held að það sé málið.
Já.
Það sem ég er búin að vera að reyna að segja. að því þú ert einhvern veginn, þú ert meira fyrir sjálfan þig, eða skilurðu.
Mm.
Þú Já. Ert ekki með svona, hérna...
Hjarðeðli.
Nei, og ekki svona plotti, hérna, svona plotti einhvern veginn...
Já.
Vibe.
Nei. Já.
Þú ert ekki eitthvað svona, eða skilurðu svona eitthvað svona flókið svona þú veist, þú myndir aldrei opna betting síðu skilurðu
Nei.
Þú veist, þú ert að græða pening á því sem mm. þú gerir en ef þú vilt bara græða pening þá eru til 5000 aðra leiðir sem mm. gera það miklu öðuldra
Já.
Þannig að þitt drive er ekki peningur
mm-hmm.
Sem þýðir að það erfiðara fyrir þig fyrir okkur að pleysa inn í mafíu að því hvað, þú veist, það sem þú getur gert fyrir mafíuna bara einhvern veginn að teikna svona að gera myndskreita árskýsluna þeirra eða skilurðu
Já, ég menna,
þú veist, létta um lífið þú veist, og teikna list fyrir þau eða gera uppistand á þú veist, það bara þannig
Já, í besta felli var ég eitthvað listamaður sem skuldaði greiða
Já, og ég meina, þú væri alltaf bókaður á öll skiluru, ef ég væri konsiljerið, þá væri þú bókaður á öll skiluru öll, í öll brúðkaup og allt svona komið skemmtiðatri, mm-hmm. alltaf. En svona innan einhvers konar svona peningaveldis sem er bara dræfir að græða peninga og ekki svíkja fjölskylduna, það er svona...
Nei, ég myndi ekki staða mér sérstaklega vel
Nei,
í þessu
sko. Nei, ég held nefnilega ekki, sko.
En hvað?
Því miður, en það er allt í lagi.
Það er alltaf læg. Ég bara löngu búin að sæta, ég löngu búin að sæta mig það að finna mér ekki hliðstæðu karakter í þessu, þessari mynd.
Nei, einmitt. Eina sem mig langar í mafíudótið er skipulæð.
Ég held að ég var bara kötturinn.
Já.
ég kötturinn í byrjunum og fyrstu myndinni Já. Sem átti ekki svona að vera í myndina heldur, labbaði bara inn á set.
Oh my god. Það ert þú.
Já.
Átti ekki að vera í myndinni. Það lappaði bara inn og sett. Hvað er að gera hér? Hm. Það, ég tyggi mér það hérna. Það er ég vissi að bara
mann og brand og búin að taka mig í fangja sitt.
Já.
og Francis Ford var bara, hver? Hvað köttur er þetta?
Já.
og það er til köttur sem heiti Hulli.
Já.
Vegna þess að ég, ef að googlar Hulli, þá kemur stundum mynd af svona ketti. Einhver okay. kettir sem með bandana á okkur Facebook síðu.
Er þetta íslenskur erlendu köttur?
Íslenskur köttur.
Ok, geggjað. Við þurfum að kynna stóna.
Og svo er froskategund sem heitir Hulli líka.
Hættu. Mm. Ok, það er crazy. Akkur er þetta ekki múin að segja þetta við mig einhvern tímann áður.
Froskategund. Ég er alltaf að segja þér þetta. Ég er alltaf að segja þér að froskategund sem heitir Hulli.
Þú er aldrei. Never, sko. I would remember. Jæja.
En jæja. Förum við nóturnar mínar
Já, heyrðu, erum við ekki búin að vera að gera það?
Ég sko, prósessin er að við tölum
True
Þá tölum við vitum ekki hvað við erum að segja
Er prósess í þessum
já, Og þá tjekka ég nóturnar mínar til að sjá hvort að eitthvað er þar já, sem við erum ekki búin að segja
Alveg rétt
En við erum búin að segja rosa margt
Já, við erum búin að segja mjög margt
En við erum ekki búin að tala um byltingun á Kúpu
Nei
sem að er flott, svona, ég elska þeir eitthvað svo sögulegt já. Er í bakgrunni.
Já, ég elska.
Bara, þú veist, mafía sem bara, heyrðu, við erum drullugur hérna, já, akkurri, vegna að segja hann í bakgrunni er bylting, sögufræg bylting, Fidel er að fara.
Þetta er eins og kaldastríðið í, hérna, Last Stand, X-Men draslinu.
Já, First Myndir, Class.
Já, einmitt. Ég elskaði það.
Kaldastríðið First Class, ég er einmitt að horfa á þættið kaldastríðið. Á Netflix Scary shit, maður
Oh my lordy
Það er svo skrítið að hugsa til þess að það er bara á síðustu öld þá var bara oft var næstuð í heimsendir út af einhverjum tökkum
Já
Og það er bara ennþá alveg hægt
Já, það er bara ennþá
Það fljótlegasta leiðin til að gera út af okkur er bara í okkur höndum
Já, akkurat Einmitt Oh, fuck Já, en þú veist, nei, við getum ekki, við ráðum ekki við að segja fokk út af þessu. Það nei, bara gerist eða gerist.
Ég veit það ekki, okay. en ég mæli mér svo þóttum einhvern
síðan. Já, flott.
Það er, já, það var flott.
Já, kúpubyltingin.
Já, og það er, þar sjáum við í kúpu, þegar hann er eitthvað bardúsaði kúpu, hann Michael,
mm-hmm.
þá er hann sko, þá fær hann svona smá spider sense, bara svona, er sniðut að vera eitthvað að vera með sinn business hér, vegna þess að ég var að sjá hérna bara sjálfsmórsprengingu út á götu.
Já, einmitt. Þessi... Hvaða business var hann að reyna að færa til Kúbu?
Æ, þetta er rothdæmi, ég aldrei fatt að nokkuð hvað var. Eitthvað hótela sitt. Já, þetta var hótela sitt, sko.
Já, ok.
Alla, og þá sér hann að skæruliðar sem trúa á málstað, þeir drepa sig fyrir málstað, þau fá ekki einu svona borga, sko.
Nei, einmitt.
Er hægt að berjast gegn slíku afli? Er hægt að halda slíku afli í skefjum? Nei.
Nei, nefnilega ekki.
Nefnilega ekki, sko.
Þetta er það sem hann fattaði, já. Og hann segir þetta við Rothgæjan.
Já, og Roth bara, ekki segja þetta upphátt.
Nei.
Ekki verið að segja þetta fyrir framlega, þú ert að skemma stemninguna.
Alveg, sko, alveg detached. Nema hvað, að þá segir hann, heyrðu, ég vildi ekki tala með þetta við núna, en ég ætla að segja samt eitt við þig. Og hvað var það aftur? Já, það var að peningarnir eru ekki komnir. Hvað var málum með það? Það er eitthvað svona plott í
kjöldlega. Þessi litlu smáa logistics þarna.
Já, við vitum ekki.
Ég skildi það þegar við vorum að horfa myndina, en núna er liðin sólarhringur sem við horfum á hana og ég man ekki alveg hvað það var.
Nei, ok.
Ok. Það er margt búið að gerast.
Já.
Ég er búin að fara að sofa, borra morgumat, hengja upp myndir fyrir mömmu, hanna box utanum borðspil.
Mm-hmm. Fullt í gangi.
Þannig að ég er búin að gleyma basic öllu sem gerist í Godfather 2.
Já.
Ok,
já.
Á ég að lesa meira hérna
Já
Logandi handklæði skrifaði ég hér
Já, takk, mjög gott og þetta var eitthvað sem ég ætla að googla en ég glemdi
Já
Sko, þegar að Robert De Niro er að skjóta kingpinin litla, mini kingpin
Já
Mér langar ekki alveg að kalla hann kingpin Ég segi,
hverfis
kingpin,
hverfis
baróninn Já En hann í hvítum jakkafötum með kingpin.
Já, já.
Anyway, hérna, hann skýtur hann og vefur byssunni sinni inn í handklæði. Skýtur gegnum handklæði til að drepa hann, skýtur hann þrisvar. Svo er klift á Robert De Niro og þá logar handklæðið utan byssuna.
Já.
Og þetta er, og við, þetta er bara front face skot af Robert De Niro með logandi handklæði framan á. Mér langar bara að vita hvernig þetta stönt var gert 1974, sko. Af því þetta er alvöru eldur og þetta er eitthvað, þú veist...
Já, það er alltaf að við sjá, við hafði kötta frá, svo kötta aftur á hann að þá er eldur í
handklæðinu. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem hefur gerst.
Nei, ég held að þetta sé, ég held að sé effekt.
Já, þetta er alveg definitely effekt, en mér langar að vita hvernig þau gerir þetta að því, þú veist, þetta er alveg svona á höndin hans. Og hann tók, hann var alveg svona hrista handklæði af sér, sniður, þetta var riski.
Já, þetta er sniður hljóðdeyfur.
Já, vefja, einmitt.
Nú veit, mann, nú kann maður þetta.
Hann var að gera þetta út af hljóðdeyfinum.
Hvað hélst það var að gera þetta?
Ég bara hélt að hann væri að fela byssuna.
Já, nei. Þetta er svona bjóð til sinn, þetta var svona meikdú hljóðdeyfir og bara skýtur
Já, með auðvitað.
Vafið í hanglaði.
Auðvitað. Ok, það meika sens. Já.
Já, en það er flott, sko.
Það var mjög flott.
Já.
Og hvernig hann skaut hann líka fór, bara skaut hann í andliti líka og svona
skjóta, það var mjög kúl fyrsta skjóta bara í búkin stærsta skotmarkið
já.
Og svo hausinn, klára hausinn
já, einmitt
John Wick, hann skýtur alltaf tvisar
já hann svo duglegur
hann svo duglegur
fyrst og fremst duglegur
já ef að Sandra segir eitthvað karakter sem duglegur þá er það 100% leikið af Keanu Reeves Það var svo duglegur að Neo
Hann var það Hann stóð sér ógísla vel Hann var að vanda sér svo mikið
En Ted í Bill and Ted's Excellent Adventure
Já, hann var mjög duglegur
Já, þau voru báði duglegir
Og líka hann á móti Sandra Bullock þá var hann ógísla duglegur Stoppa strætóin
Rosa duglegur að stoppa strætóin sem gat ekki stoppa
Hann var að vanda sér ógísla mikið Það er svo duglegur Já
Já og svo hérna skrifa ég hér hemd Vítós við sáum hérna þar í seinni part sögunar þar sem að sögunar hans Vítós þar sem að hann kemur aftur til eigunar til Sikilei þar sem að fjölskyldan af svo drepin af mafjósa og drepur eldgamla mafjósan sem draf fjölskyldan hans og hann drap hann almennilega sko
ógeðslega flott, sko.
Ristan og hól.
Algjört á kviðristur. Og sko, það var líka bara svona, hann kemur hann undir á þeim forsendum að vera eitthvað svona, fara að senda út einhver ólífolju frá honum.
Já.
Basically að kaupa á honum ólífolju til að pakka í sína pakningar eða eitthvað. Ég veit ekki hvað hann var að reyna að selja. Og hinn talar, hann heyrir óks lítla hvað hann segir og ég veit ekki hvort að það var eitthvað power move fyrir gamla. Skilur hann bara, godnær.
Ég held að bara bæði, sko. Þú veist, þeir eru gamall en samt bara valdamesti mafíósinn, þá eru bara, þú veist, allt þá einhvern hrörnun er power move.
Já, algjört, já, einmitt.
Það bara, þú getur notað allt sem power move meðan allt mafíósinn,
sko. Allt er power move, já, það er rétt. Og þannig að þá kemur hann upp á honum og segir bara eitthvað, ég heiti, segir alvöru nafni sitt sem er eitthvað Andolini, er það ekki?
Ég man það ekki.
Hann heitir nefnilega ekki Corleone, hann bara frá Corleone.
Já.
Hann heitir Vito Andolfini.
Andolini. Ég bara man það ekki. Sko.
Nei, Gandolfini.
Nei, hann var ekki Gandolfini.
Nei, það annar gæi.
Andolini hljómar eins og mafíósi í Andabæ.
Já. Mafíósar í Andabæ.
Nú, það var blóðugi svona endurinn á hans svona blóðuga niðurlagi á hans sögu en blóðuga niðurlagi á söguna hans Michaels var að hann þurfti að drepa bróður sinn eða láta drepa bróður sinn en hann drapa hann ekki strax þegar komst að þessum svikum
Nei.
Vegna þess að það þetta mömmu svo leiðilegt
Já.
Hann vill ekki gera mömmu sinn leiða
Nei.
Og segir bara, herðu, ég vil ekki sjá þig aftur og ef þú ætlar að koma heimsækja mömmu þá skaltu bara láta vita áður hann kemur svo ég geti farið úr húsinu Já. Á meðan þú ert hérna, þess að ég vil ekki sjá þig ógeðið þitt, út með skrítið hár
Já, akkurat, og ljótt andlit
Ljótt andlit
Við erum ekki líkir, sjá hvað ég sætur Já. Og sjá hvað þú ert ljóttur
Já, akkurat, það vita allir með þessu hvað leikari sem leikur mig heitir Hann veit ekki hvað leikar þessu leikur í þig heitir.
Nei.
Þó að hann leik mér þessu með leikar þessu leikur mig í annari mynd sem var í vídeo. Já, í hvaða myndu það?
Hvaða myndu það?
Það var hundfúlt eftir hádegi eða dog day eftir nú.
Já, Erika,
Erika! Það voru þeir bræðurnir. Corleone bræðurnir voru þar sam...
var hann mishefnaði?
Báðir, já. Það var hann mishefnaði bankaræningin.
Oh my god. Ok, já, einmitt. Já, vá, ég skil. Alveg rétt, hundfúlt eftir hádegi. Dog day afternoon, já, hét hún.
Já.
Alveg rétt, við horfum á hana, en síðan horfum við á Goodfellas, Al Pacino var í henni eða? Nei.
Nei.
Al Pacino var í Scarface, já.
Já, já Al Pacino okay. var í Scarface.
En Goodfellas var hérna, þessi hérna, sem er með svona pírðu augun og fór í margar liftingar. Er dáin dag, hvað heitir hann?
Ray Liotta.
Já.
Fór henni margar liftingar?
Æ, ef þú horfir á svona eitthvað recent, þá er hann búin að greið að fara í andlitsliftingu eða hann var svona skrítin í andlitinu allavega á setni árum, fannst mér. Og hverju voru hinni tveir? Joe Pesci? Nei.
Í Goodfellas?
Goodfellas.
Það var Robert De Niro, Ray Liotta og Joe Pesci.
Ok, þið þrír. Ok.
Og Paul Sorvino.
Ó, þú mátt ekki segja meira, ég get ekki minna meira þrjá. Þeir voru bara þrír framan á coverinu.
Þrír framan á coverinu,
já. Já, ég er hugsa þá.
Mm-hmm.
Okay.
Ok, flott.
Mikið af mafíum, maður.
Mikið af mafíum. Nú, en svo deyr mamma.
Já.
Og þá er hann ekki óhultur. Hann,
Nei, en Fredo. Veit, vissan það, Fredo?
Nei, Fredo hann bleið veit ekki neitt. Vegna þess að heimst fólk veit ekki að það er heimst.
Ó, oh, svo trú, sko.
Og hérna, það sem meira er, sko, að hann virðist fyrirgefa honum, eða þykist fyrirgefa honum.
Já, ó.
Hann er Michael. Og það, þetta er eitt af hans modus operandi.
Já.
Hann er alltaf að púla þetta move, hann er að segja, hei, 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 engar áhyggjur, sko.
Mm-hmm.
Ég er ekki fara að gera neitt við þig.
Mm-hmm.
Þú ert örugur.
Mm-hmm.
Næsta atriði dreipin.
Það er rétt.
Já.
Við hverja fleiri gerðum
þetta? Hann lætur fólk vera svona comfortable og lætur fólk segja hjúk og svo bara plúf. Hjúk, plúf.
Ói, en býtu, við hverja fleiri gerðum þetta?
Það var, mér minnir að það hafa verið drepir þannig þarna í nummer eitt. sá sem var kirktur í bílnum hann var bara gaur sem bara svona ok, fara nú bara heim, við ætlum að keira þig heim og bara gleymum þessu svo bara drepin í bílnum og hann gerði þetta eiginlega næstu því við hann Frankie Five Angels
já, einmitt, já, hann ætlaði að drepa hann já. Já, þegar hann var nýbúin að segja við hann bara, heyrðu, en það fannst mér þegar hann var einhvern veginn svona að spila einhverjum tveimur skjöldum við alla, þá hélt ég sko að hann væri alltaf að reyna að veiða upp úr hver væri actually vondi með því að segja, hey, ég veit að þú ert ekki vondi, hinn er vondi, svo fyrir hann til hins og segir, hey, ég veit að þú ert ekki vondi, hinn er vondi.
Já, sá hluti sögunar þegar hann að reyna að komast að því hver sveika en það Já. Er bara nánast eins og ykkur bara chandlerisk spæramynd sko. Það er Já. Mjög flókið og konvolútið fannst mér,
Já.
Eða kannski er bara óslega vitlis og veit ekki ég vitlis
Kannski þurfum að horfa á þetta tvisvar, en hérna akkur sér chandlerisk
Raymond Chandler var Ó. Skáld sem að skrifaði spæjarasögur og það er notað svona þá söguþræði sem gjarnar byrstast í spæjaramyndum eftir mm-hmm. bókum eftir hann og öðru spæjaramyndum
mm-hmm.
að notað orðið chandlerist
mm-hmm.
þegar söguþráðurinn einstór flækja
Já,
og þú einnig. Þart að bara hafa galopin augu og eyru meðan að horfa á þessa mynd
Já, til að ná öllu
Já.
En það er skemmtilegt við dót þegar maður horfið á aftur og þá sér maður Já, þetta er momentið sem ítir manni út í þetta eða þarna út af þessu sem að þetta síðan gerðist eða þarna þetta transaksjón Mist það gaman sko
Já, það gaman og þetta svona myndir mitt gaman að horfa aftur sko
Já, ég mun alveg definitely horfa þess aftur sko
Já.
Og líka númer eitt
Já. Já.
Ef þær koma fucking veiturnar
Þetta var einu sem Netflix Ég mani síðastir ég horfði á Godfather eða þú star síðastir ég horfði á Godfather 1 það horfði á Netflix
Ó, Það var aldrei að fara að koma þær sko
Getur alltaf að koma aftur, þetta Godfather.
Það lítur að vera. Já, ok. Já. Ég bara, þetta ákall.
Þetta ákall.
Hull og söndur félagsins.
Já, það líka hægt að kaupa myndir á netinu. Þú vilt ekki hafa þar analóg.
Geti ég þá strímaði mig gegnum Apple TV?
Sko, já, og átt að geta gert það.
Ég vil bara, eina sem ég vil gera að horfa myndina mínar í Apple TV og ekki þurfa að tengja tölvu við dótið.
Ég ætla bara ekki að þykjast vita nákvæmlega hvernig best að Nei. Gera þetta. Ég svo gamaldars og ég nota, finnst bara gott að eiga annan logfinns minnst flokta eiga hulstrinu þau eru náttúrulega bara fyrir og að taka til og svo ég líka að bara vona að ég hafði nota orðið chandlerist, skilir rétt orðið chandlerist
já, já. En við erum búin að setja fyrirvar á það núna þannig að ég hélt til dæmis þú væri að tala eitthvað Chandler í Friends.
Já, þetta svona chandlerist
Svo var ég alveg bara svona
Could this be any more chandlerist?
Já, nei, ég fór alveg bara Nei, býtu, það var ekki chandler sem var They know that we know that they know that we know Það var ekki chandler Það var chandler En það var Monica líka Þannig að var úrslega skrítið að kalla þetta chandlerist
Já
En
Hún botlös frendskrifjan
Þá ákvaði ég að spurja þig bara hvað þýðir chandlerist Þegar þetta var búið í gangi í hausnum á mér
mm-hmm. En hérna, svo það var önnur leikkona þarna sem að ég fatta ekki þegar við horfum á nummer eitt og
Já.
Það systirinn í þessu
Já.
Fjölskyldu
hún er
leikin af, Talia Shire sem við sáum síðast í Rocky
Nefnilega
Já. Þannig að hún leikur rosa, hún er mjög mikið að leika konur sem er leiðilega eiginmenn
Já Íkt óöpinn maður.
Íkt óöpinn maður.
Heldur hún eigi leiðilega eigimann eða? Leiðilega eigimann?
Kansi já, hún búin að æfa sig, hann æfir sig heima, sko. Hún tekur vinnina heim.
Ég veit
heim.
Ekki, stundum er fólk einhvern veginn typecastað og þú veist.
Já.
Stundum er eitthvað svona, já, einmitt. Æ, ég veit ekki, ok? Nei, ég vona hún sé hamingjusamlega gift og sé ekki lamin. Er það ekki? Já, þú veist, jú.
Ég vona það líka, já. Já. Akkurat.
Mm-hmm.
Þannig að ég myndi segja sko að það var á sekvæstu kannski nöðsælilegt að hafa hina sögur með Vító.
Þessu
hún ris.
Já.
Að meðan svo seinni ekki alveg fall,
Nei.
Þú veist, fjölskyldan, eða þú veist, stofnunin lifir.
Já.
En fjölskyldan, hún rotnaði.
Já.
Þannig, þú veist, þetta drepa bróður sinn. Og hérna og bara reka konun sína fyrir að fara að fóstureyðingu hann hendur henni bara út
Þetta eru svo mikið prinsip lið að það er aldrei hægt að fyrirgefa er þetta ekki fokkin kaþólikar? Er það ekki eina sem trúin þeirra snýstum er að fokkin fyrirgefa?
Jó, en kaþólsk trú snýst líka að hérna, að borga fyrir fyrirgefninguna. Og borga guði með því að fara og játa og borga guði með því að fara og hérna, vera með 20 marjubænir eða eitthvað fyrir að fróa þær. Og þá ef, ef presturinn segir 20 marjubænir fyrir að fróa þær, þá guði bara, ok, 20, já, flott. Sem að guð fá eitthvað svona ding, 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 svona power.
Já, já. Nú kemst ég upp en hann stiga.
Það fannst svona litla gullpenninga.
Já. Guð Mario.
Ding, 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 ding.
It's me, Mario.
Já, alltaf þeirra Mario bænir.
Já. Ding, ding,
Mario bænir.
Já, Mario bænir, fuck.
Já.
Hver er þá Luigi?
Hver er þá Luigi? Er Luigi Fredo Mario heimsins hlustið á næsta þátt af vídeo? Það sem við verum ekki tala það.
Já einmitt, heyrðu, ég með eitt lítið innskot fyrir sófakál sem eru líka slegjendur
okay.
sem gamla podcastið okkar hulla Buffy vampæðisleir krakka mínir, vitið hvað gerðist í þessu fríi sem við hulli vorum í jú, ég horfði á allt Bones með sem með David Boreanaz sem leikur Angel í Buffy og það eru bara allt í lagi þættir ég orðið samt að tón seríur af því og hérna það var rosalega gaman hvað komu margir af hérna Angel og Buffy veterans
já,
í heimsó
já, þetta svona lítill klúbur
þetta algjör klúbur og hérna mjög skemmtlegt og það voru líka referensar það var reffað í Buffy, Buffy var nefnd á nafn sko í einum þætti og það voru reffar í Angel þættina líka og það var kom karakter sem hétt Wolfram og þú veist, þannig var, þetta var alveg svona
En er þá í þeim, því universi þá ykkur annar sem leikur Angel eða lítur David Boreanaz
Nei, í þeim universi í raun og veru Angel ekki til Nei, já, heyrðu, Angel náttúrulega í Buffy
Það í Buffy
Já, í því universi eru þeir mjög líkir, já
Það eins og í hérna Last Action Hero
Já.
Þar sem, sem er mynda segir frá strák sem að dettur inn í kvikmynd
oh.
Arnold Schwarzenegger kvikmynd
Já.
Þar sem Arnold Schwarzenegger leikur heitjuna Jack Slater
Já.
Og hérna, og hann fyrir lendir í æventurum með honum bara, herr, þú ert ekki Jack Slater þú ert Arnold Schwarzenegger og hann bara, no, ég lögga nei, þú ert leikari, ég skal sanna það og fer með hann í vítulegu þar sem allir að sýna honum myndinar og hann sér svo stort svo pappa cutout af Terminator 2 nema það Stallone í því universi sem okay. leikur Terminator
yeah.
bara, yes, it was one of his best films
já, yeah, ok það er skemmtilegt já, akkurat það er líklega það sem í gangi í því universi
gott,
já.
Gott ég, þetta friðar sálum mínu
já.
Vegna þess að ég hugsaði, hvernig má það vera
já, akkurat
en það líka útskýrur að þú hafði hort á 12 seríur af Angel í þessu fríi vegna þess að alltaf þegar ég heiti þig þá varst það eitthvað að tala Bones fyrir ekki, 12 seríur af Bones
já, já, já
hvað horfður þá 5 þætti á dag eða hvað
ég sko, veistu hvað ég gerði ég setti þetta í gang og þetta byrjaði og þetta var bara í gangi Og svo var ég kannski að spila Angry Birds eða tengja gram. Nei, ég ekki tengja gramið lengur, ég var að netskrabla og Angry Birds og svo var ég að gera hringin hann Instagram, Facebook, Twitter, svona þannig hring. Og svo var ég að finna einhvern helvítis leik, Minesweeper líka. Já, þannig að þetta var svona í gangi.
Já.
En það, bara, það kom ekki að sök, það var bara alltaf sama sem gerðist, sko. Eða, Já, þú veist, það var bara alltaf... Það var alltaf beinagrind sem finnst í byrjun og stundum fannst aðeins og mikið svona hold á beinagrindinni og þá var aðalkonan sem heiti Temperance Brennan eitthvað, hei, hei, það er engin bein hér, á hverju vera að kalli mig og þau eitthvað, svo springur eitthvað nú eru komin bein, eitthvað svona og þá var hún eitthvað, ok, þá skulle ég vinna í þessu það var, sábrandari var ekki svona tíu sinum þau finna beinagrind og hérna ræða svo við fólk til þess að leysa morðmál
Já, og ræða þau fólk til að leysa morðmál
Og svo yfirleitt hérna er það manneskja númer tvö sem ræða við sem var síðan actually morðingin og yfirleitt endar þátturinn á að manneskjan sem er morðingin segir It wasn't supposed to, she wasn't supposed to fall eitthvað svona, játar svona þannig og svo koma leikarar Buffy og Angel og nokkri reffar í Angel
Já
gegnum þáttinn.
Þetta er ljóslifandi fyrir mér.
Já, þetta er bara þannig.
Ég
er
bara að horfa á Monk
Já.
Sem að vara detta inn á Netflix.
Já.
Það er mjög skemmtilega þetta er hann Tony Shalhoub.
Já, ég veit hver er. Mannsand ekki
hvernig hann er rúk. Kostum.
Já, það er pappi í einhverju dóti.
Pappi hennar Marvelous Mrs. Maisel.
Já, þá veit, ég var nákvæmlega sem hann, mm-hmm. já.
Og hérna, geimveru riðlari í Galaxy Quest.
Já, ok. Hey, ég að horfa að Girls Five Ever.
Girls five ever,
yeah.
cause that's one more than forever.
Yeah.
What are you waiting for?
Five.
Ég finnst sá brandari aldrei hægt að vera fyndin. Ég horfði alltaf á bara uppastillara vegna þess að mér finnst þess að fyndin.
Já, já, já.
What are you waiting five?
Gonna be famous five ever, cause forever's too short.
Yeah.
Þannig var það. Já.
Og three gather.
Já, three gather, já. gott, já, ok.
Já, en það ekkit þrígæðir hérna.
Nei,
það bara,
solo.
Það bara gott, það eitt og tvö,
já.
En ekki þrjú
Nei,
hér
ekki
í
vídeo. Mm-hmm.
Og þá held ég að við séum bara að afgreða þessa mynd eftir okkar bestu getu.
Er
og
það?
Og það svo gott, ég bara, ég meina,
Nei, hva, það er
hægt að hætta að tala þessa mynd? Já.
Já, maður má ég segja eitt að það var ógstlega flott í sænið á hana olíuflöskunni sem hann kom með til sýkilegur
Já, olíu bara ekki flaska
Nei, þetta er svona 5 lítra áltunnur sem já. Maður kaupir olíuna í á Ítalíu
Já, lítur svona kaffi
Já,
hérna, svona dunkar
Já, dunkur. Akkurat
Já, olíu dunkur
mm-hmm. mm-hmm. Kannski er þetta 2,5 mm-hmm. lítri en ég held að þessi hafa verið Já, kannski 3 lítra
Já, og það voru drullu flottir bílar þarna
Oh my god, goes without saying já. Að þeir voru geðveikir.
Þeir voru það bara fyrir 80 og 9 eða eitthvað.
Já, og bara húsin voru flott.
Hvernig hættu þeir vera? Svona 85 hættu bílar eru flottir.
Mm,
fyrr?
Já, já, ég mynd segja bara, nei, 90.
Já.
Er þetta ekki bara cirka þá? Þetta bara svona, jú, 85, 60.
Einmitt,
bara lög ég fættist, þá hættu bílar eru kúl.
Ég mani fór einmitt, sko, einmitt á þessum tíma á framtíðakvikmyndina Demolition Man
Já.
Með tíðum Stallone
Já.
Og þar voru, það gerist í framtíðinni árið 2033
Já.
eða 36 og þar voru allir bílar og strömlínulagar og ég man að vinur mig bara duða flott og allir bílar eru strömlínulagar
oh,
í framtíðinni
Jesus.
Well, little did we know
Nei, little did you know you predicted the fucking future and it's ugly
It's ugly Like Sylvester Stallone.
Pældi bara svona, já, nákvæmlega. Bara svona Daihatsu 80 bílar eru geggjaðir, skilur við. Mm-hmm. Eða einhverju svona gamlar Toyotur og líka, þú veist, ég er að meina bara 80 bílar eru líka flottir.
Mm-hmm.
En já, þessi bílar voru allir geggjaðir og þú veist, það var rosa mikið á svona drápulhlíða grjótsveggjum líka ég tók eftir því inn í leikmyndinni. Náttúrulega ekki drápulhlíða grjót, en... Svona þannig veggjum.
Akkurat.
Sem er rosa flott.
Og ógjarnan var verið að geta pasta.
Já.
Nei, meina gjarnan var verið að geta pasta.
Já, gjarnan var pasta
en ósjaldan.
Ósjaldan, einmitt. Og það er bara flott. Af því pasta er gott.
Já. Pasta er
og,
gott.
Og hérna, annars var maturinn ekki eitthvað sem ég joggiða sérstaklega mikið eftir í þessari mynd.
Heyrðu, en talandi um matinn, hvaða tveimur myndir bjóði í matabóð?
Heyrðu, já, ég myndi bjóða Vító sem Marlon Brando, mm-hmm. ekki Robert De Niro, að því ég vil fá hann þroskaðan.
Já.
Ég vil hafa hann svona gamla árgerð.
Já.
Ég ætla að bjóða honum og hérna... að ég ekki bara bjóða Diane Keaton og leggja henni smá línurnar bara að segja, hey, let me tell you how to be a fucking proper mafia wife nennir þú hætt þessu væli, skilur þú
ok, já, þetta verður svona intervention fyrir Diane Keaton
já, þetta verður intervention
vegna,
og Vító mun ekki æsa sig
nákvæmlega
hann verður yfirvegaður og segir
bara
já það
bara kunna hegða sér, sko
og það bara aðeins að slaka á bara sorry, it's your life now, skilur þú
já, nákvæmlega
Já, þú veist ekki að fara að stöðva, þetta er svo ógeðslega
Ef eitthvað áttun að skilja við að miklu fyrir sko.
Ég er nákvæmlega Hún sá bara nákvæmlega hvað stemdi
Já.
Og hérna, hún á líka bara ekki, þú veist, þetta er svo þetta er bara svo heimskulegar aðferð sem hún að beita ekki það að hún hafi farið í hérna, þungunarof, sé eitthvað heimskulega aðferð en þú veist að þetta er bara, já
Já,
bara leave him please
það nú, hún fær ekkit miklu að ráðum það það alltaf lokað á hana, það mér sagði eitt frægasta atrið í númer eitt þegar að það sko hann svona, undir lokmyndina þegar hann lokar bara svona hurðinni
já, einmitt
fyrir ekki að ég þarf að ræða yfir strákana að búa að kopja þetta atriði og vísa í það í mörgum gaman myndum og já, þetta er svona eitt af þessum klassísku atriðum og svo er það svona callback í það síðan í þessari númer tvö þegar hann skellir á hana
Já, einmitt
vegna svo hún fær bara að heimsækja börnin sín núna 20 mínútur í viku eða eitthvað
Já, einmitt Hann tekur börnin, sko
Já, vegna þess að það er ekkit spurning, sko
Nei, nei, einmitt
Það snýst allt um fjölskyldu
Ég veit það
Og svíkur ekki fjölskylduna Annars ferðu í, annars verður þeir silt út á með árabát, út á tjörn og skotin þar
Í hausinn
Í hausinn No. Já,
mér finnst helvítið hart að drepa bróður sem er heimskur.
Já, bara, ég menna
það... Hefðið þú gert það?
Nei, ég, eins og hefur komið fram, þá held ég myndi ekki standa mig sérstaklega vel í þessu bransa.
Það er rétt. Æ, oh my god.
Ég hefði ekki gert það.
You wouldn't have it in you, hulli minn. Nei, akkurat.
En hérna, hvor er betri?
Hver er alltaf þú að bjóði í hádegismat?
Já, í hádegismat, er það hádegismat?
Já, þú fer bara lunch.
Oh, great, já, það er bara búið að taka slottið.
Já.
Kvöldmönd og slottið. Ég sko, held að ég myndi bjóða hann Franki.
Ok. Já, þínum sem þú ert.
Já, sem að ég er, apparently.
Já.
Nei, ég er kötturinn.
Pentangeli, sí.
Já, ég myndi bjóða kettinum og Franki.
Já, ok, nice. Það er okkur sem skemmtilegt.
Já.
Já. Það væri gaman hjá ykkur.
Hérna. En þetta var mynd númer tvö.
Já.
Og er eitt af þessum framhöldum mm-hmm. sem að sömu vilja meina að sé betri en fyrsta myndin. En right. það er bara... Það er, ég held að fólk skiptist í tvo hópa, sko.
Mm-hmm.
Já, það er bara þrjá. Það er fólk sem segir að eitt sé betri, fólk sem segir að tvö sé betri og fólk sem segir að þetta er bara, ég líti á þetta sem eina mynd.
Já.
En hvor er betri að þínum að þetta eitt eða tvö?
Oh my god. Ég veit það ekki. Ég þarf að sjá það aftur.
Í augnablikinu þá finnst mér að vera eitt.
Já, ég ætla að segja það. En svo
hún
ég...
er svona meira contained.
Mm-hmm.
En það er bara ef mann finnst það skipta máli og það raunir skiptir yngur máli.
Nei. Ég er mitt. Ég held ég myndi velja eitt, sko. Ef ég ætti að horfa aðra hvora myndina aftur, þá myndi ég velja eitt núna. En það er náttúrulega lengra sinni sá hana. Þannig að það er kannski spilarinn í.
Já. Sá
en ég líka er svo hrifin á Marlon Brando.
En ég
Var hann ofbeldsmaður eða var hann hræðilegur maður sem leikar hann sjálfur sko eða
Nei, hann hafa bara ég hef ekki kynnt mér nógu mikið til að vita hvort hann var eitthvað skítæll en ég veit að hann var speskur
Ok, ég ætla bara að setja þann fyrir var núna ég hef búin að vera að mæra hann svolítið mikið að ég veit ekkit hann
Já, en ég mæli með þessum þáttum The Offer, er umgerð Godfather 1
Já
Og þá fær maður að sjá svolítið baku á tjöldjónu og sjá hvernig hversu skrýtin kallan Marlon Brando var.
Ok, geðveikt. Til í það.
En talandi um kvikmyndir eða talandi um framhöld
Já.
Sem eru annarkvort
betri að veri.
Jafn góð eða jafnvel betri heldur en fyrsta myndin.
Já.
Þá er einhversum að halda áfram með því þema.
Já.
Og nú spyr ég Sandra.
Já.
Ert þú búin að sjá Evil Dead 2?
Nei.
Ertu ekki búin að sjá Evil Dead 2?
Nei.
Ok, þú verður að sjá Evil Dead 2.
Ok.
Vídeó er framleitt af Dagsum.is, Barilli Enterprises og Hulla og Söndrufjörlægin. Tónlistina samt í Gunnar Tínes. Ef þér finnst vídeó geggja, endilega láta okkur vita með stjörnugjöf og eftirlæti slaðvarpsveituninni. Því það eigur líkur á því að fleira fólk rekist frekar á vídeo í allri algoritma drullinni. Þessari feitur sá sést líkur.
Dabbi dabbi dó, snabbi slal slól slel.